get it. Ni saa 7 mchana katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Patrick Nduimana. Nchi za Asia na Ulaya zimeweka leo Ijumaa masharti makali ya usafiri baada ya aina mpya ya virusi vya corona kugunduliwa huko Afrika Kusini, huku Umoja wa Ulaya na India zikitangaza masharti makali ya kudhibiti usafiri kwenye mipaka. Uingereza imepiga marufuku safari za ndege kutoka Afrika Kusini na kuomba wasafiri raia wa Uingereza kukaa karantini wakirudi nyumbani kutoka huko. Naye mkuu wa almashauri ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amesema umoja huo pia una lengo la kusitisha safari za ndege katika eneo lake. Idara ya usalama wa afya ya Uingereza imesema aina hiyo mpya ya virusi ina protein kali ambayo ni tofauti kabisa na ile ambayo ilitumiwa kutengeneza chanjo ya COVID-19. Shirika la afya duniani WHO katika mkutano wake wa leo limeonya nchi dhidi ya kuweka masharti ya kusafiri kwa haraka yanayohusiana na aina hiyo mpya ya virusi vya COVID-19 inajulikana kama B11529, likisema nchi zinapaswa kuchukua mbinu za kisayansi kukabiliana na aina hiyo mpya ya virusi. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed amesema hii leo Ijumaa kwamba watawazika maadui, akitoa ujumbe wake wa kwanza tangu kuwasili kwenye mstari wa mbele wa vita kati ya jeshi la serikali na wapiganaji wa kundi la ukombozi wa Tigray la TPLF. Video iliyochapishwa kwenye ukurasa wa Twitter wa Abiy imemwonyesha kiongozi huyo akiwa pamoja na viongozi wa jeshi katika eneo la mstari wa mbele wa vita. Akizungumza na kituo cha matangazo cha serikali cha Oromia, Abi anasema wanajeshi wamefanikiwa kuwarudisha nyuma wapiganaji katika eneo la mlimani la Kasagita na wanatazamia kuteka miji ya Shiraf na Burka. Jumuiya ya kimataifa imeshtushwa na uamuzi wa Abi siku ya Jumatano kuelekea kwenye mstari wa mbele wa mapigano, ikitoa wito wa kusitisha mara moja mapigano na kutafuta suluhu kwa njia ya mazungumzo. Hayo yakiarifiwa, shirika la Umoja Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP leo nimesema idadi ya watu wanaohitaji msaada wa chakula kaskazini mwa Ethiopia imeongezeka kufikia zaidi ya watu milioni 9. Vita vya mwaka mmoja huko Ethiopia vimewaacha maelfu ya watu katika hatari ya njaa, huku wafanyakazi wa misaada wakisumbuka kupeleka misaada inayohitajika haraka kwa raia waliokata tamaa katika majimbo ya Tigray, Amhara na Afar. Ijumaa WFP imesema hali imezorota sana miezi ya hivi karibuni, huku takriban watu milioni 9.4 wakikabiliwa na njaa kama athari za moja kwa moja za mzozo unaoendelea ikilinganishwa na karibu watu milioni 7 mwezi Septemba. Wiki hii wafanyakazi wa misaada walifanikiwa kugawa chakula katika miji ya Amhara, ya Desi na Kombolcha kwa mara ya kwanza tangu miji hiyo kutekwa na wapiganaji wa TPLF karibu mwezi mmoja uliopita, WFP imesema. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ofisi ya Umoja Mataifa nchini Libya UNSMI leo imelaani shambulio dhidi ya mahakama ya mji wa Seba ambayo ilipinga Saif al-Islam Gaddafi asikate rufaa dhidi ya uamuzi wa kumkatalia kugombea urais kwenye uchaguzi uliopangwa kufanyika tarehe 24 Disemba mwaka huu. Alhamisi jioni, watu wenye silaha wasiojulikana waliingia ndani ya mahakama ya Seba ambayo inapokea rufaa za wagombea urais na kuilazimisha kusitisha shughuli zake, wakati mawakili wa mtoto huyu wa rais wa zamani Muammar Gaddafi wakijiandaa kuwasilisha rufaa dhidi ya uamuzi wa kupinga kugombea kwa Saif al-Islam. Ofisi hiyo ya Umoja Mataifa ambayo imesema kushtushwa na shambulio hilo imelaani vurugu za aina yoyote zinazohusiana na uchaguzi na kutoa wito mwingine wa kulinda mchakato wa uchaguzi. Taarifa ya UNSMI imeongeza kuwa mashambulizi dhidi ya vifaa vya mahakama na uchaguzi sio tu vitendo vya uhalifu ambavyo vinaadhibiwa na sheria ya Libya, lakini pia vinahujumu haki ya Walibya ya kushiriki kwenye mchakato wa uchaguzi. Serikali ya mpito ya Libya jana ililaani kitendo hicho kibaya na kutangaza kwamba uchunguzi umeanzishwa. Polisi wa Kenya leo wamemkamata kwa mara nyingine mwenyekiti wa shirikisho la soka nchini humo baada ya mahakama kuamuru aachiliwe huru baada ya kufuta kesi ya ufisadi dhidi yake. Katibu mkuu wa shirikisho la soka FKF Barry Otieno amewaambia waandishi wa habari kwamba Nicky Mwendwa anashikiliwa kwenye makao makuu ya polisi nje ya mji mkuu Nairobi. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu Sunday Shomari kwa kipindi cha kwa undani. Patrick Nduimana na wageni nikiwatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu msikilizaji popote pale ulipo, ambao tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukipekua na kuchimbua kwa undani zaidi kuliko kawaida na kupa maelezo ya kina zaidi. Jina langu ni Sunday Shomari. Leo katika sehemu ya kwanza ya Kwa Undani tunamulika hali ya ukame na usalama wa chakula Afrika ya Mashariki. Na katika sehemu ya pili tunamulika hatua za lazima za shuti za serikali katika mapambano dhidi ya COVID-19. Karibuni. Waziri Mkuu wa Somalia Mohamed Hussein Roble ametangaza hali ya dharura hivi karibuni kutokana na nchi yake kumbwa na ukame mkubwa. Tangazo hilo limekuja baada ya waziri mkuu kuongoza kikao cha hali ya juu cha baraza la mawaziri nchini mwake. Ametoa wito kwa watu wa Somalia na jumuiya ya kimataifa kuwasaidia wale ambao wameathiriwa na ukame. Ukame mkubwa umepiga katika mikoa kadhaa kwenye nchi hiyo na kusababisha watu na wanyama kuwa katika hali mbaya ya kuhitaji chakula. Umoja wa Mataifa waripoti kwamba ukame umeongezeka kutokana na ukosefu wa mvua za mara kwa mara tangu mwaka 2020, ambapo takriban raia wa Somalia milioni 3.5 tayari wanakabiliwa na ukosefu mkubwa wa usalama wa chakula. Hilo ni kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa. Wakati huo huko nchini Tanzania wameshuhudia mgao wa maji na umeme katika kile ambacho serikali imesema nchini humo ni ukauka kwa baadhi ya mabwawa kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Na kutokana na hilo, wananchi wanaendelea kupata madhila nchini humo bila kujua mgao huo utafikia tamati wakati gani. Jijini Dar es Salaam peke yake, upatikanaji wa maji umekuwa ni wa shida, na tayari mamlaka ya maji safi na mazingira nchini humo imetahadharisha juu ya kuendelea kushuka kwa kina katika maji ya Mto Ruvu. Country manager au mwakilishi wa shirika la Agri Tanzania, Vianero Yendela, anasema hali ya mazingira ya usalama wa chakula katika maeneo ya Afrika Mashariki yanatokana na mabadiliko ya hali ya hewa.
Hili tatizo linatokana sana na kitu kinaitwa mabadiliko ya tabia nchi. Tumekuwa kwa miaka iliyopita tukiona kabisa kuna mabadiliko, kwa maana kilimo tunavyoongelea sehemu kubwa ya Afrika Mashariki kilimo kinategemea mvua. Na kama kuna kitu chochote ambacho kitakabadilisha ile pattern ya upatikanaji wa mvua, maraki tunasema sasa kitakuwa kinaathiri uzalishaji wa kilimo. Na kwa mtindo huo tunachosema sasa hivi, nchi kama Tanzania tayari utabiri unaonyesha kwamba tutakuwa na kiasi kidogo cha mvua. Sio kwamba kutakuwa mna mvua, lakini kiasi kitakuwa ni kidogo cha mvua. Nikiongea na waziri wa kilimo juzi amesema ameita wakuu wa mikoa wote, wamepanga kwamba sasa waelekeze pembejeo muhimu kwenye maeneo ambayo sasa huenda yatakuwa na mvua walau kidogo. Somali umesikia hivyo, Uganda bado na kwenye kuna tatizo la mvua. Kwa Tanzania bado ile hali ya upatikanaji wa chakula tunaita food self-sufficient kwa sasa bado iko sawa zaidi ya 20%, lakini sasa kwa kwenda mbele tatizo linasogea. Na mimi nataka kujitoa kabisa sasa hivi kwenye kuelezea huo hiyo habari ya ukame na kutopatikana kwa mvua. Kumbuka hili swala pia linakutana na upatikanaji wa mbolea chumvi chumvi, kwa maana ya inorganic fertilizer. Globally sasa hivi upatikanaji wa mbolea chumvi chumvi ni haba, na Tanzania tulikuwa tushafikia kwenye tani karibu 500 na kitu, lakini sasa hivi msimu huko almost robo unaanza, hata tani 200 bado hazijaweza kupatikana. Kwa maana ya sasa unaweka ukame halafu unakuwa upati mbolea, kwa hiyo matarajio ya mavuno kwenda mbele tunapofika katikati ya mwakani itakuwa ni mashaka zaidi.
Pamoja na haya yote, wataalamu wanasema kuna njia mbadala ya kupambana na hali hii. Hilo ni lipi?
Kiutaalamu sisi tunasema kuna kilimo mbadala ambacho tunasema climate smart agriculture, kilimo ambacho kinafuata mabadiliko ya tabia nchi. Kwa mfano, kuna mbegu ambazo zina maji kidogo, tunaita water efficient varieties, mbegu ambazo zinakomaa haraka kwa maana ya ufupi, kwa hiyo hazikai sana shambani kuja kukutana na ukame. Lakini kuna teknolojia za kuvuna maji yaliyokuwepo na kuhakikisha kwamba yale maji yanakaa kwenye udongo, kilimo ambacho kilimo ambacho kinategemea teknolojia kama hizo. Kwa hiyo huu utaalamu upo na unapaswa kufuata, lakini sasa kwa sababu ya sasa hivi inabidi tusisitize zaidi, kwa sababu wakulima wamekuwa hawafikiri sana kuadopt hizi teknolojia za za kuvuna maji na kuhakikisha kwamba tunafanya conservation, lakini kwa sababu ya hili tatizo sasa tunaanza kuliona linaongezeka kila mwaka. Kama sasa hivi watu wote, kila mtu anakuambia joto limeongezeka zaidi. Umeona mji wa Moshi sasa hivi joto liko juu zaidi kuliko sehemu yote Tanzania, kitu ambacho hatukitegemea. Kwa hiyo ni maeneo ambayo tena ni ya kilimo sana, kwa hiyo teknolojia ambazo tumekuwa tukisisitiza ni mazao ambayo yanastahimili ukame, moja kwa maana ya kwamba yanahitaji maji mengi, tunaita water efficient varieties. Kwa mahindi, kwa maharage na mazao mengine tunayo, lakini pia kilimo cha umwagiliaji, kwa sababu tuna mito ya kutosha. Tunapoongelea kitu kama water bodies, nchi kama Tanzania ina water bodies za kutosha. Ni jinsi ya kuyatumia maji yaweze kuwa sehemu ya kilimo, lakini pia yaweze kuwa sehemu ya matumizi ya kawaida ya mwanadamu. Tunayajua matumizi ya kawaida ya maji, pamoja ukizingatia pia tunatumia umeme wa maji Tanzania, lakini kuna uwezo ambao unaweza ukayazungusha maji yakazalisha umeme, yakamwagilizia pia mazao, lakini pia yakatumika kwa watu. Kwa hiyo teknolojia zipo, ila cha msingi sasa ni kuanza kuzitumia hizo teknolojia kuhakikisha kwamba zinatusaidia sasa kupambana na hii hali ambayo sisi tuko tunaichukulia si muhimu sana, lakini sasa imekuwa ya muhimu. Na huu ni wakati mwafaka kabisa sasa kuhakikisha hizi teknolojia zinaanza kutumika.
Tanzania imeshuhudia uhaba wa maji na umeme na kupelekea hata waziri wa nishati nchini humo Januari Makamba kusema kwamba shirika la umeme nchini humo lisijiingize kwenye kodi mitambo ya dharura kutokana na historia mbaya ya mitambo ya aina hiyo kuwa na gharama kubwa kwa serikali na kugubikwa na utata mwingi. Badala yake amewaelekeza shirika la umeme nchini humo liongeze miradi mipya ya uzalishaji ya umeme kwa njia ya upepo na jua. Naye mtaalamu Ruelendera anasema haoni kwamba tatizo ni maji.
Sikubaliani kabisa kwamba Tanzania kuna uhaba wa maji. Naweza nikasema Tanzania kuna uhaba wa umeme, kwa sababu tunategemea kabisa kwamba usambazaji wa maji unahitaji umeme. Kwa hiyo unaona kama ni vitu fulani vinategemeana, kwamba umeme, maji yanazalisha umeme, lakini pia unahitaji umeme kusambaza maji ya kawaida kwa wananchi wa kawaida. Kwa hiyo mimi naona ni swala la kisera zaidi na kujipanga kwamba tunaanza lipi. Yaani yani sio kwamba unaanza na B alafu unakuja na A. Unapaswa kuanza na A alafu ndio B inakuja. Moja alafu inakuja mbili. Kwa hiyo mimi naona ni swala la kisera zaidi na mipango, kujipanga, kujiweka sawa, kwa sababu tukiangalia leo hii kiasi cha maji ambacho kiko katika ndani ya nchi ya Tanzania ni tosherezi kwa chenyewe kilivyo kutuzalishia umeme watu kutumia na bila shaka kumwagilizia mazao yetu. Lakini sasa mipango ya kuyaelekeza maji pale yanakohitajika, hapo ndo tatizo linaanzia. Kwa hiyo mimi nasema ni swala la mipango zaidi. Tukiwa na mipango endelevu, tunaweza tukahakikisha kwamba maji yanatumika sawia kama umwagiliaji kwenye kilimo, tuongeze hekta za umwagiliaji, lakini pia maji pia yatumike kuzalisha umeme na tuwe na vyanzo vingine vya umeme zaidi ya maji, ili kusudi wakati sasa tunahitaji kusambaza maji kwa kutumia umeme tusitegemee maji yenyewe ambayo yapo kutuzalishia umeme wa kusambaza maji yenyewe.
Na kutokana na mkutano wa Glasgow, Scotland, je, nini kimepatikana kwa nchi za Afrika ambazo ndio mwathirika mkubwa wa matatizo haya ya uchafuzi wa hali ya hewa ambao unasababishwa na nchi za Ulaya, lakini athari zinaelekea Afrika? Je, Afrika inafanya au kupata nini kutokana na mkutano huo? Ruendela anaeleza zaidi.
La msingi zaidi, tunafahamu kwamba kuna kitu kinaitwa resources kwa maana ya fedha. Kwa hiyo tukiongeza budget ya kudhibiti hii mipango ambayo nimeiongelea, kwangu ni muhimu sana. Sasa wale ambao wanashiriki zaidi katika kusababisha mabadiliko ya tabia nchi, ambao tunaelewa ni nchi zilizoendelea kwa sababu ya teknolojia wanazozitumia na hiyo hali ya matumizi ya resources tulizonazo, zinafanya wao sasa watengeneze hivyo visababishi vya mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo mimi ninachosema ni kwamba yule anayesababisha tatizo zaidi kwa sababu linamfaidisha sasa kiuchumi, basi na yeye atoe hela nyingi zaidi ya kupambana na hilo swala. Lakini pia hata nchi za Afrika wenyewe tufikirie kuwa na bajeti mwafaka kabisa ambayo inaweza kutosheleza kuwa na mipango madhubuti ya kupambana na haya mabadiliko ya tabia nchi, ikiwa ni pamoja na kutengeneza mipango mkakati na endelevu ambayo itatuweka katika hivi vitu vitatu: matumizi ya maji katika vitu vitatu, matumizi ya maji katika kilimo, katika maisha ya kawaida ya mwanadamu, lakini pia kutuzalishia nishati. Kwa hiyo ninachokiongelea hapa sasa hivi, nahisi cha msingi zaidi ni kuwa na bajeti endelevu, tuongeze bajeti kwa maana ya fedha zitakazotumika kupambana na hii hali na kuhakikisha kwamba tunatengeneza vitu vinaitwa counteract effects, kwa mfano kama upandaji wa miti, kuhakikisha kwamba atusogelei mito, kilimo kinakuwa ni endelevu. Tunaongelea sasa hivi sustainable and regenerative agriculture, kilimo ambacho sasa tunasema akipotezi maji, kila tone la maji linakuwa muhimu sana kwenye matumizi. Lakini hivi vyote bado nasisitiza ni swala la wale wanaohusika na kuleta haya mabadiliko, basi pia nao waweke era msingi kama fedha kuhakikisha kwamba tunadhibiti hiyo mipango. Sasa hawa wanaofanya hivi ni wafikiria njia fulani fulani za kuwabana kuhakikisha kwamba hivi vitu vinatokea.
Na huko nchini Kenya hivi karibuni, hali iliyotokea kaskazini mwa nchi hiyo imeonyesha kwamba ukame umeingia tena kaskazini mwa Kenya, ikiwa ni hali hivi punde zaidi katika mfululizo wa majanga ya hali ya hewa yanayokumba pembe ya Afrika. Kutokana na hilo, serikali ya Kenya imetangaza janga la kitaifa katika kaunti 10 kati ya 47. Umoja wa Mataifa unasema zaidi ya watu milioni 2 wana uhaba mkubwa wa chakula nchini humo. Na huku watu wakienda mbali zaidi kutafuta chakula na maji, watafiti wanaonya kwamba mizozo kati ya jamii inaweza kuongezeka. Na wanyamapori pia wanaonekana wanaanza kufariki, kwa mujibu wa mwenyekiti wa hifadhi ya wanyamapori ya Subuli, Muhammad Sharmake. Na kutokana na majanga ya mabadiliko ya hali ya hewa, kuna muhimu wa kuwa na njia ya kutatua tatizo hili la uhaba wa chakula na ukame. Mtaalamu wa uchumi Charles Karisa kutoka Nairobi, Kenya, anasema lazima kuwe na mkakati wa usalama wa chakula.
Kwa maoni yangu mimi naona kwamba kwa sababu kuna janga, mvua haijanyesha, kwa hivyo hali ya kiangazi si nzuri sana. Na ukiangalia tunasema kutatua tatizo la food security ama uhaba wa njaa ni kwamba lazima tuwe na ile reserve katika bajeti zetu, lazima tuwe na zile reserves za kuhakikisha kwamba tunaweka mkakati maalum kuhakikisha kwamba je, hali ya anga ikigeuka ama kusipokuwa na mvua kama ilivyo kawaida, je, tutafanyaje? Kwa hivyo lazima tuwe na energy reserve kwa kimombo, kuhakikisha kwamba tukiwa na changamoto hii tunaweza kuikabidhi tukiwa na ile reserve.
Na kufikia hapo, tunakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Tuungane katika sehemu ya pili. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi chetu cha Kwa Undani, ambapo katika sehemu ya pili tunaungana na mwandishi wetu Jason Nyakundi aliyeko nchini Kenya, akiangazia hatua ambazo zimechukuliwa na serikali hasa za kanda ya Afrika Mashariki kwa lengo la kuhakikisha watu wake wanapata chanjo, na ni kwa njia gani hatua hizo zimepokewa na umma na iwapo zitazaa matunda.
Wakenya milioni 20 wana muda wa chini ya mwezi mmoja kupata chanjo ya COVID-19 ikiwa watahitaji kuendelea kupata huduma za serikali. Hii inajiri baada ya waziri wa afya Mutahi Kagwe mapema wiki hii kutangaza kwamba Wakenya ambao watakuwa wamepata chanjo ifikapo 21 mwezi ujao wa Disemba wataruhusiwa kuingia baa, kwenye migahawa na wala hawatatumia usafiri wa umma. Wakenya pia watapaswa kuonyesha uthibitisho wa kupatiwa chanjo ili kutembelea taasisi za serikali za elimu, uhamiaji, kodi na huduma zingine. Hadi sasa ni 10% ya Wakenya ambao wamepata chanjo, ikiwa ni karibu watu milioni 7. Pia hatua hizi zina nia ya kuongeza kazi ya utoaji chanjo kabla ya msimu wa sherehe za Krismasi. Kulingana na msemaji wa serikali nchini Kenya, Kanali Silas Oguna, ni kuwa hatua hii imechukuliwa kuwalinda wafanyakazi wa serikali kutokana na maambukizi ya virusi vya korona.
Kwa sasa hivi kuna idadi kubwa ya watu ambao wamedungwa dosi ya kwanza na hawajaenda kwa dosi ya pili. Sio kwamba chanjo hamna, chanjo ipo, japokuwa sasa wao ndio wamekuwa wazembe. Kwa hivyo wao ambao wametayari wamepata dosi ya kwanza ni kwamba waende wapate dosi ya pili. Wale ambao hawajapata dosi ya kwanza waende wapate dosi ya kwanza. Kufikia kipindi hicho watakuwa wamepata dosi ya kwanza, lakini pia muda wa dosi ya pili utakuwa umefika. Jambo la pili ni hivi, ni kwamba chanjo inazuia makali ya korona. Ili kwamba mtu akiwa akiambukizwa na amepata chanjo, ina maana kwamba makali yake yatapungua, lakini pia itakuwa ni vigumu kidogo kuweza kupitishia mtu mwingine. Kwa hivyo ili uweze kupata huduma kwa taasisi za serikali, huduma hizo wenye kuzitoa ni wananchi, ni binadamu ambao wanaweza kuambukizwa. Ili kwamba sasa tusizuie wao wasiambukizwe kwa njia rahisi, ni kwamba wewe ambaye unahitaji huduma upate chanjo. Ni kuzuia maambukizi, manake yule ambaye ata chanjo akiwa anahitaji msaada na huduma kwa serikali, ni kwamba yeye hataweza kupitisha ugonjwa huo iwapo atakuwa maambukizo kwa mtu mwingine ambaye ni mtumishi wa umma. Lakini pia katika maeneo mengine za kijamii pia hataweza kupitisha. Ya, kwa hivyo sio huduma tu kwa taifa lakini kwa taifa nzima. Manake hasa sisi tungependa kwamba uchumi wetu ufunguliwe 100%. Lakini pia watu wamekuwa ni walegevu na wavivu kwenda kupata chanjo. Na chanjo ndio mojawapo ya utaratibu ya kuweza kufungua uchumi wa nchi yote 100%. Kwa hivyo tunasema kwamba tupate chanjo 100% ya wananchi, lakini pia tuziambatanishe na maelekezo mengine, ile kwamba tusikae karibu sana kwa hatua inayopungua mita moja, na pia tuweze kuosha mikono zetu, lakini pia na tuvae barakoa. So tukichanganya mambo haya yote, basi tutakuwa tumepata kinga ya kuweza kuzuia na kupunguza maambukizi, ile kwamba hata ule msururu katike na tuweze kufungua uchumi.
Shirika la kutetea haki za binadamu Amnesty International tawi la Kenya limetoa wito kwa serikali ya Kenya kutowalazimisha raia wake kupewa chanjo ya COVID-19. Katika taarifa ya shirika hilo ni kwamba kamati ya kitaifa ya kukabiliana na janga la corona iharakishe programu za elimu zinazofaa ili kushughulikia chanjo kwa uwazi na kushughulikia taarifa potofu. Naye Alan Maleche, mkurugenzi mkuu kwenye shirika linalohusika na masuala ya haki na afya nchini Kenya, Kelin, anasema hatua hiyo ni ukiukaji wa haki ya kikatiba kwa wananchi nchini Kenya.
Lile jambo ambalo waziri wa afya alisahau kuhudumia ni kwamba nchi zingine ambazo zimeweka hizo masharti zimechukua hiyo masharti kwa sababu chanjo zipo, kupimwa kupata kama una corona hiyo huduma iko, ukiwa mgonjwa serikali inakusimamia. Kwa hivyo hauna sababisho ama hauna tabu yoyote ambayo inakufanya usiweze kupata chanjo ama usiweze kupimwa kujua kama una corona, ama ukiwa na corona basi serikali ya hiyo nchi inakusaidia. Hapa kwamba waziri amesema kuwa usipopata chanjo ba hiyo siku hautapata huduma za serikali, kwa mimi naona ni makosa, kwa sababu huduma za serikali haziambatanishi na chanjo. Kama mtoto amezaliwa na mama anataka kupata birth certificate, hawezi uliza mama, je, una chanjo kabla ama umechanjwa kabla tukupe birth certificate. Kama hata mtu akikuibia kwa nyumba, ukienda kureport kwa polisi, polisi atakuuliza kwanza, kabla nikupe hii huduma, je, Jackson ama Alan una chanjo? Hiyo haiwezekani, kwa sababu chanjo ni kitu ambayo unafaa kuongea na mtu, kumweleza uzuri na ubaya wa hiyo chanjo, na kumwacha afanye kwa maoni yake mwenyewe kuchukua hiyo chanjo. Lakini kusema kuwa labda hautapata elimu, hautapata maji, hautapata service ya kupata passport, hiyo nayo naona ni tumekeuka hapo katiba. Na hivi kwamba wakaanza kufanya hivyo kwa kweli, haikosi Mkenya ataenda kotini kusema hii ni makosa, kwa sababu inanikumbusha mambo ya huduma namba, na kusema ya kuwa usipopata huduma namba basi hautapata services fulani na fulani kutoka kwa serikali. Na hizi services ambazo serikali inapatiana ni haki ambayo imeandikwa kwa katiba, ya kusema una haki ya afya, una haki ya chakula kizuri, una haki ya kupiga kura, una haki ya kutembea kule na pale. Na kwa hivyo kukeuka hiyo ni shida, ni shida kubwa ya kusema kuwa usipofanya hii basi tukupatie hii, hajatumia utaratibu.
Wataalamu wa afya wanasema kuwa chanjo hupunguza kwa kiwango kikubwa uwezekano wa mtu kuambukizwa au kuwa mgonjwa sana, na kwamba hatari ya mtu kufariki kutokana na chanjo yoyote iliyoidhinishwa iko chini sana. Katika taifa jirani la Uganda, chanjo zinaendelea kutolewa baada ya nchi hiyo kupokea dosi milioni 2 zaidi kutoka nchini Canada. Licha kuwa kwa sasa kuna hatua ya kuwashinikiza raia kuchanjwa, mwandishi wa habari nchini Uganda John Kibewa anasema kuwa kuna dalili kuwa huenda wale ambao watakuwa wamepata chanjo kufikia kipindi fulani wakazuiwa kupata huduma kadhaa hivi karibuni.
Hali ilivyo nchini Uganda, chanjo inaendelea, na Rais Museveni kila anapohutubia umma anasisitiza kwamba ni lazima watu wote waliolengwa wawe wamepata chanjo, la sivyo mambo yatakuwa magumu. Yeye anakoma hapo, na kumekuwepo ile hatua ya kusema kwamba watu walazimishwe kuchanjwa au hapana, huku wanaharakati wa haki za binadamu wakisema kwamba hakuna mtu anayestahili kulazimishwa kuchanjwa. Naye rais alipojitokeza hivi karibuni alisema kwamba bila shaka hakuna mtu anatarajiwa kulazimishwa kuchanjwa, lakini ni muhimu kila mtu afanye nini, awe amechanjwa. Sasa hotuba kutoka juu unaonekana kwamba ni kuna watu wana uhuru wa kutochanjwa, lakini wanapofika kuangaza serikali za mitaa ambapo wanatekeleza sheria hizo, wao wanachukua hatua za kuambia watu kwamba siku zijazo hakuna mtu ataweza kufikia huduma za umma, kwa mfano kwenda hospitalini, hata kusafiri wa usafiri wa umma. Haya mambo yote yatakuwa vigumu kwa wale wote ambao bado hawajachanjwa. Nyuma kule rais alikuwa ametia nguvu zaidi akiwatishia kuwafukuza kazi makamishna pamoja na wakuu wa huduma umma kwa ngazi ya wilaya, wakati ambapo chanjo ilikuwa haiende, watu walikuwa wajitokezi kuchanjwa. Sasa baada ya watu kuanza kujitokeza kuchanjwa, wameendelea na mkakati ambao unafikia watu hata kule kijijini, watu wa kule mashinani ndio wanakuwa wanapokea chanjo. Ni ishara kwamba sasa hivi zoezi la chanjo linaendelea bila pingamizi kubwa, kwa sababu wamelisambaza karibu kote nchini. Watu wa chini kabisa sio kutegemea kwamba watawatelenga wale walio wenye umri, walio wazee, wenye magonjwa kama kisukari na watu ambao wanaishi mijini. Ni miongoni mwa mambo ambayo pia yanaleta shaka miongoni mwa ujamii, wale ambao wanapinga hiyo chanjo, wakisema kwamba ikiwa ni chanjo ya kuzuia ugonjwa wa COVID-19, kwa nini sasa wanatafuta watu waliokule mashinani na wala sio kujikita katika wale walio katika mji mkuu wa Kampala ambako watu wengi wanatembea. So hali nchini Uganda ya chanjo iko namna hivyo, lakini hatua ya kuona kwamba mbeleni watu pia hawataweza kufikia maeneo ya umma, ni kwa mfano usiku wa kuamkia leo nilikuwa nikisikiliza kituo cha redio kimoja, walikuwa wanafanya sherehe ya kuhitimu, walikuwa wakisema kwamba mtu yeyote ambaye hajachanjwa hatakubaliwa kwenye eneo hilo. Kila mtu atakuja na kadi yake, wao wanafunzi, wao wazazi wao. So inaonekana ni dalili kwamba tayari hatua hiyo imechukuliwa kuhakikisha kwamba kila mtu amechanjwa, ingawa haijawa wazi ya kuwalazimisha.
Chanjo ya AstraZeneca ndio inapeanwa sana nchini Kenya, na huwa ya dosi 2, huku mtu akihitajika kupewa dosi ya pili takriban wiki 6 baada kupata ya kwanza. Waziri Kawa hata hivyo kufafanua jinsi vizingiti hivi vitatatuliwa, lakini alisema kwamba kampeni ingeanza leo tarehe 26 ya kuchanja watu milioni 10 ifikapo mwishoni mwa mwezi Disemba. Idadi ya watu nchini Kenya ni takriban milioni 50, ambapo karibu 40% ni watoto.
Asante sana Jason Nyakundi kwa taarifa hiyo kutoka Nairobi, Kenya. Halikadhalika ni washukuru walioshiriki, country manager au mwakilishi wa Agri Tanzania Vianne Rulendela, halikadhalika mchumi kutoka nchini Kenya Charles Karisa kushiriki kwenye kwa undani. Kutoka Washington DC upande pili ni mshukuru Aida Isa, msimamizi Abdul Shakur Abud, mlango ni Sunday Shomari. Natakieni wote siku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.